Podaří se stabilizovat české zdravotnictví? Vyhrocují se nepokoje pro ruských aktivistů na východě Ukrajiny? Jaká je Rwanda 2 desetiletí po tamní genocidě? A co znamená návrat vlků do zdejší přírody? Už za necelou hodinu se krizový štáb nemocnice vyjádří ke kompenzaci zdravotnických poplatků. Minister zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček chce, aby byl výpadek příjmů z poplatků vyrovnán navýšením odvodů za státní pojištěnce. Minister financí Andrej Babiš z hnutí ANO je ale proti. Podle něj je třeba se zaměřit na úspory a zprůhlednit utrácení v resortu. Poplatky za pobyt v nemocnici zrušil ústavní soud od letošního ledna. Po telefonu vítáme ministra zdravotnictví ČSSD Svatopluka Němečka a také předsedu zdravotnictví výboru sněmovny za hnutí ANO Rostislava Vyzulu. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, vy právě teď jednáte s krizovým štábem nemocnice. K čemu jste zatím došli?
Zatím jsme nedošli k ničemu, to jednání před 5 minutami zhruba začalo. Já jsem je informoval o té situaci. Oni mě informovali o tom, že ekonomická situace českých nemocnic začíná být zoufalá a pokud dál budou nemocnice brány jako rukojmí politického boje, tak to může dopadnout s českými pacienty špatně.
To navýšení plateb za státní pojištěnce je tedy stále hlavní způsob, kterým chcete kompenzovat výpadek za poplatky v nemocnicích, je to tak?
Ano, protože takto se dohodli koaliční partneři v rámci koaliční smlouvy, bylo dopředu věděli, kolik to bude stát, o jaké sumy bude, půjde a já jako rezortní ministr se cítím zavázán tímto rozhodnutím celé koalice. A chtěl bych moc vyzvat všechny koaliční partnery, abychom přestali ze zdravotnictví dělat abychom na zdravotnictví přestali odehrávat předvolební boj a začali věcně ty problémy řešit a dodržovat dohody.
Pane profesore, ministr financí Andrej Babiš peníze do resortu dát tímto způsobem nechce. Proč?
Já si nemyslím, že by nechtěl. Takhle se to nedá říct. Podepsali jsme koaliční smlouvu, tam je to napsáno. Já jsem přesvědčen o tom, že mu jde hlavně o to, aby se našel krátkodobý i dlouhodobý strategický plán, jak ucpat díry, které eventuálně vedou k odtoku financí, aby ten celý systém financování ve zdravotnictví byl transparentnější, ale nemyslím si, že by nechtěl jako dát ty prostředky, které byly podepsány v koaliční smlouvě.
Vy jste kromě jiného také přednosta kliniky Brněnského Masarykova onkologického ústavu. Znáte tedy velmi dobře praxi. Odpovídá tomu, co před chvíličkou popsal tu situaci pan ministr Němeček? Jak to vidíte vy?
Přímo u nás nemám takové signály, že by docházelo k nějakému finančnímu kolapsu. Jsou nastaveny pravidelné platby, ty platby fungují, pojišťovny prostředky finanční mají. Je možné, že by prostředky, které byly dříve vybrány za regulační poplatky nebo za poplatky vlastně hospitalizační, protože regulační poplatky stále zůstávají až do konce roku, tak že by mohly někde chybět, ale ekonomika Masarykova onkologického ústavu je dlouhodobě stabilní a nevykazovala nějaké extrémní výkyvy, takže nemyslím si, že by tam došlo k nějakému problému.
Pane ministře, když to tak posloucháme, nemůže to vypadat i tak, že ty poplašné zprávy o kritické situaci zdravotnictví nejsou jenom cestou, jak dostat rychle peníze do systému teď v tuto chvíli?
Určitě nejsou. Možná byste se mohl zeptat někoho z regionálních, z menších nemocnic. Masarykův onkologický ústav má obory, které jsou extrémně dobře honorovány a myslím si, že neexistuje skoro zařízení v České republice, které by na tom ekonomicky bylo lépe, ale malé nemocnice v regionech, krajské nemocnice jsou už dneska na tom tak, že museli výrazně redukovat personál, trpí tím kvalita péče a jsou dneska opravdu mnohé z nich před ekonomickým zhroucením. Stačí se opravdu zeptat těchto regionálních nemocnic.
Pane Vyzulo, jak si představujete ty úspory v resortu, jak jste o tom mluvil? Jak byste zprůhlednil financování ve zdravotnictví, což tedy chce Andrej Babiš?
Já jsem přesvědčen o tom, že těch cest je několik. Sám osobně teď mohu uvést 2 cesty. Zaprvé teda, pokud se týká té transparentnosti, tak určitě pomůže všemu, když se otevřou, ukážou smlouvy mezi pojišťovnami a mezi zdravotnickými zařízeními. Ale pokud se týká těch úspor, tak jistě, že to není záležitost teď krát jako ze dne na den, ale prostě v krátkodobém horizontu se dá zajistit například cenotvorba léčivých přípravků. Tady jsme za poslední dva roky ztratili asi 7,5 miliardy jenom díky tomu, že cenotvorba, kterou provádí SÚKL, trvala velmi trvala velmi dlouho, nepřiměřeně dlouho. Proto jsme platili vyšší ceny, než které byly v zahraničí běžné už v té době.
Mohl bych reagovat také, prosím?
Ano, pane ministře, máte slovo, prosím.
Já bych reagoval, ať se neutopíme ve dvou dílčích opatřeních, které si chystáme provést. Já bych chtěl říct hlavně to, že ne, že Andrej Babiš chce transparentnost za úspory, je to součást koaliční dohody a my to bereme jako svoji prioritu. My máme dneska strategii zhruba v horizontu 1 až 2 let, kde provedeme všechna opatření, která se budou týkat zveřejňování a úspor. Konec konců VZP během 2 měsíců už začala zveřejňovat smlouvy se zdravotnickými zařízeními. To, co se nepovedlo za 20 let, tak mi se povedlo během 2 let. Ale je samozřejmé, že ty úspory i ta transparentnost nejde udělat za 14 dní ani za 2 dny. A my teď musíme řešit akutní problém financování nemocnic. A já bych chtěl vyzvat našeho koaličního partnera, aby opravdu začal dodržovat koaliční dohodu.
Já myslím, že to už zaznělo. Pane ministře, ano, rozumíme, děkuji. Ano, s kritikou hospodaření ve zdravotnictví souhlasí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Zároveň ale dodává, že teď bude muset vláda do systému peníze nalít. To vlastně navazuje na to, co teď ministr Němeček řekl. Uděláte to tedy nakonec, to už se obracíme na pana Vyzulu.
Já nemohu mluvit za pana ministra, ale já jsem přesvědčen, že k tomu nakonec stejně dojde. Je to jeho parketa, on si rozhodne, kdy a jak tento postup zavede, ale jenom opakuji to, co bylo řečeno, že v podstatě jsme v koaliční smlouvě takto souhlasili s tím narovnáním výpadku za hospitalizaci, takže asi k tomu dojde.
Mm-hmm. Pane ministře, Andrej Babiš na vaši adresu řekl, že to zatím nevypadá, že byste chtěl neprůhledné financování resortu rozkrýt. Jak se vám tohleto poslouchá?
Beru to jako podpásový útok na koaličního partnera, nic víc.
A spekulace o vaší možné výměně, určitě jste to zaznamenal, vás nechávají chladným? Oslovil vás někdo v té věci?
Nechávají mě naprosto chladným. Jsem rád, že mám podporu pana premiéra i sociální demokracie, ale já ve funkci nejsem proto, abych seděl na nějakém křesle. Mně jde o zájmy českých zdravotníků a pacientů a za ty bojuju a nenechám se zastrašit jakýmikoli mediálními útoky na svoji osobu.
A pokud by peníze zdravotnictví nakonec nezískalo, jste připraven rezignovat na svou funkci?
Toto bych teď neřešil. Pokud zdravotnictví nezíská peníze, tak pokles kvality péče, ohrožení pacientů jde na hlavu ministra financí.
Tolik ministr zdravotnictví ČSSD Svatopluk Němeček. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
A děkuji také předsedovi zdravotnického výboru sněmovny Rostislavu Vyzulovi za hnutí ANO. Nashledanou. Proruští demonstranti, kteří v neděli v Luhansku na východě Ukrajiny obsadili místní kancelář tajné služby SBU, se zmocnili zbraní. Naopak v Charkově, druhém největším ukrajinském městě, se podle ministra vnitra Arsena Avakova podařilo sídlo oblasti správy zcela osvobodit od separatistů. Tak to se přesně vyjádřil, kteří budovu v neděli obsadili. Proruští aktivisté v Doněcku podle úplně čerstvé zprávy vyhlásili nezávislou Doněckou lidovou republiku. Premiér Jaceňuk odmítá připustit takový vývoj. My jsme v tuto chvíli ve spojení s naším zpravodajem v Rusku Martinem Dorazínem. Dobrý den.
Hezký den z Moskvy.
Co k té zprávě o nezávislé Doněcké lidové republice?
O tom se hodně mluvilo, že ty události budou postupovat právě tímto směrem, ovšem vyhlášení nezávislosti bez referenda není zřejmě přijatelné ani pro ruskou stranu. Mnohé komentáře teď mluví o tom, že Rusové po anexi Krymu nemají příliš sil ani prostředků tedy a hlavně politické odvahy, aby tedy spustili další a ještě rozsáhlejší vojenskou akci na východní Ukrajině. Uvidíme, jaké budou ty oficiální reakce z Moskvy. Zatím tedy je to příliš čerstvá informace, ale ten scénář, o tom se mluvilo opravdu už nějakou dobu, že tedy Rusové se pokusí toto udělat, nebo ruskojazyčné obyvatelstvo východní Ukrajiny. Proto také Arseni Jaceniuk mluvil o tom, že tam jsou síly, které se budou snažit destabilizovat situaci a vyprovokovat ruský zásah.
On tvrdí, že na východě Ukrajiny se realizuje přímo plán, nebo ty jsi řekl scénář, čili nejde o spontánní protesty.
Je otázka, do jaké míry jsou spontánní. Zcela jistě jsou tam lidé, kteří se těch mítinků a demonstrací účastní zcela dobrovolně, spontánně, místní lidé, ale musíme si uvědomit, že když se podíváme na situaci v těch jednotlivých městech, velkých městech, jako je Doněck, průmyslová aglomerace, Charkov, potom také Luhansk, tak počet 2 až 3 tisíce lidí, kteří jsou kolem těch budov oblastních správ, není příliš velký na tak obrovská města. Nejsou to 10 000 ani 100 000, jako to bylo třeba v Kyjevě na Majdanu. Takže do jisté míry lze pochybovat o tom, nakolik je to organizované buď přímo tamními aktivisty, nebo od někud odjinud. Ostatně o té organizaci svědčí i to, že všichni ti proruští aktivisté do detailu kopírují taktiku Majdanu, chodí v maskáčích, chodí v kuklách s baseballovými pálkami, vytvářejí své domobrany, teď se inspirovali vyhlašováním referend na Krymu, čili určitá míra, vysoká míra organizovanosti a určitého cíle politického tam zcela jistě je.
Demonstranti v Luhansku žádali osvobození předáka tamní gardy Alexandra Charitonova, kterého v polovině března ukrajinská policie zadržela a obvinila z ohrožování ústavního pořádku. S jakým úspěchem?
No, zatím nevíme, jestli tedy ten národní gubernátor, jak se mu říká Alexandr Charitonov, byl mezi propuštěnými lidmi, kteří tedy už by měli být na svobodě. Jde konkrétně o 6 proruských aktivistů v Luhansku. Ty měli místní úřady propustit, ale uvidíme, jestli je tam i vlastně ten vůdce tamních proruských sil.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku Martin Dorazín. Děkuju, nashledanou.
Hezký den.
Přesně před 20 lety vypukla ve Rwandě etnické čistky. Genocidu tehdy nepřežilo více než 800 tisíc lidí, převážně menšinových tuciů, které povraždili ozbrojenci z řad Hutů. Tragédie obřích rozměrů zná svět i díky filmu Hotel Rwanda. Ve studiu je teď se mnou Robert Mikuláš, který ve Rwandě natáčel. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se tak obrovskému masakru nepodařilo tehdy zabránit?
Na vině je především mezinárodní společenství, které vlastně odmítlo nějaký zásah zvenčí, a nemluvím jen o Francii, ale především o Spojených státech. Na druhé straně, uvědomme si, rok 1994, rok předtím se Američané stáhli ze Somálska a americká veřejnost si v té době stále ještě vybavovala ty drsné záběry vlastně zabitých amerických vojáků, které islámští radikálové vlastně svlékli do naha, táhli je ulicemi Mogadiša. No a tyto záběry pochopitelně ovlivnily velmi americkou veřejnost i Bílý dům. Proto také, když k něčemu podobnému začalo docházet, tedy k masovému vraždění v další africké zemi ve Rwandě, tak prostě nebyla vůle proto podpořit nějaký ozbrojený zásah zvenčí. Mimochodem vlastně jako první vůbec o genocidě tehdy mluvil tehdejší, tedy velvyslanec České republiky při OSN Karel Kovanda.
Ve Rwandě dnes mezi tuci zřejmě neexistuje rodina, která by při vraždění v roce 1994 o někoho nepřišla. Jak to tam vypadá dnes s odstupem 20 let? Jak ty události lidé dnes berou? Jak se vyrovnávají s tou hrůznou minulostí? Dokázali třeba odpustit?
Já jsem mluvil s mnoha lidmi. Ono skutečně v každé rodině najdete někoho, kdo prostě přišel o celou rodinu nebo o rodiče nebo v úhozovkách jen o sourozence. Ale ti lidé tam pořád vlastně žijí, tuciové vedle Hutů. Jsou to jejich sousedé, tak jako tomu bylo před tou genocidou. Byli to mnohdy i jejich přátelé a dnes vlastně jejich děti se, řekněme, kamarádi, chodí spolu do školy, pracují spolu a tak dále. Takže oni nezapomněli, ale snaží se, jak říkají tedy všichni, dívat do budoucnosti. Také říkají, když se jich zeptáte, z jakého etnika pochází, tak oni neodpoví a řeknou, my jsme Rwandané. Oni vlastně to mají i zakázané o tom mluvit. Pravdou je, že úplně nezapomněli, že to napětí ve společnosti je stále cítit, a takovým důležitým spojujícím prvkem je proto stále prezident Paul Kagame, přestože že jeho režim je autoritářský. Pokud by zemřel, nikdo nedokáže říci, co by se v tu chvíli v Rwandě stalo. Někteří mluví o tom, hlavně z řad většinových Hutů, že by okamžitě opustili zemi. Dá se tedy stále mluvit o nějaké nebo o jakési doutnající sobce.
Jakou zemi je vůbec dnes Rwanda? Někteří o ní mluví třeba jako o africkém Švýcarsku.
Ano, ono to možná zní divně, ale skutečně je to země, která je velmi výjimečná, nejenom tedy svými osudy tragickými, ale právě tím, že se snaží ukazovat cestu. A především třeba v čistotě. Je to jediná země v Africe, která vydala zákaz používání plastových igelitových tašek, pytlíků. Takže je tam velmi čisto. Což je skutečně překvapivé nejenom pro Afriku. Také každou poslední sobotu v měsíci tam probíhá celonárodní úklid. A sice pod obuškem policisty, ale jinak vlastně než silou toto nevynutíte. Vláda v Kigali se také snaží naplnit program Vize 2020, kdy se ze zahraniční rozvojové pomoci investují částky do vzdělání, staví se nová telekomunikační centra nebo nemocnice, ale je nutno říci, že je to země stále chudá. Zhruba 50% vlastně rozpočtu tvoří finanční dary ze zahraničí.
O Rwandě jsme teď mluvili s naším kolegou ze zahraniční redakce Robertem Mikulášem. Díky, nashledanou.
Hezký den.
A ještě aktuální zpráva, která právě teď přišla, váže se k předchozímu tématu. Sněm Doněcké republiky, vyhlášené proruskými aktivisty na východě Ukrajiny, požádal ruského prezidenta Vladimíra Putina o zásah ruských vojsk. My se tématu budeme dál věnovat našem vysílání. Ještě jedno téma publicistiky. Vlci se vrací do Čech. To je už dokázaný fakt, mimo jiné snímkem z fotopasti z Národní přírodní rezervace nedaleko Dokst na Českolipsku. U telefonu je expert na ochranu velkých šelem z hnutí Duha, Miroslav Kutal. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
On to není první zaznamenaný výskyt vlka na našem území v posledních letech. Je tedy ta nová zpráva v něčem překvapivá?
Tak pokud bychom byli úplně přesní, tak je to vlastně nejlépe doložený výskyt vlka na území České republiky. Už na podzim 2012 byl zaznamenaný vlk v oblasti Šluknovska, ale bylo to teda pár set metrů na německé straně. A už dříve, vlastně v roce 2011, byly pobytové znaky vlka, především stržené ovce nalezeny v oblasti Krkonoš. Takže ten současný nález je skutečně na území České republiky a je teda poměrně věrohodně doložený.
Vlci byli u nás vystříleni na konci 19. století. Čím to, že v posledních letech mají důvod se vracet?
Tak v Evropě to není novinkou, že vlci se vrací do těch oblastí, kde byli dříve vyhubeni. Souvisí to částečně s lepším názorem veřejnosti a také s částečným vysídlováním venkova v některých oblastech. A ukazuje to, že vlci jsou skutečně velmi přizpůsobiví a ta evropská krajina, kterou tu máme, je stále vhodná i pro divoká zvířata s takovými poměrně velkými prostorovými nároky, jako je třeba vlk nebo rys.
A ví se, jestli ten vlk lapený do fotopasti u Dox, tak jestli byl samotář nebo jestli byl součástí smečky?
Takové informace zatím nemáme. Byla to bohužel jenom jiná fotografie a žádné video. Proto další výzkum bude potřebný pro ověření toho, jestli skutečně jedná o třeba vlčí pár nebo skutečně celou smečku.
A jak mohou být tyto šelmy ve zdejší přírodě užitečné?
Tak ta jejich hlavní úloha spočívá především v té regulační funkci, pomáhají vlastně regulovat přemnožené kopytníky, jelení srnce, případně divoká prasata, a to může být v té naší kulturní krajině, kde chybí ti predátoři, často problém, protože stromy v lese nejsou schopny se zmlazovat, divoká prasata působí poměrně velké škody na zemědělcích, ty šelmy na zemědělských plodinách. Ty šelmy samozřejmě nevyřeší všechno, ale můžou vlastně myslivcům a lesníkům pomáhat pečovat o tu naši krajinu.
No ale co ty případné hospodářské ztráty, kdyby se u nás vlci rozšířili, mohou napadat? Tak teď už se asi nedočkáme odpovědi, zdá se. Vypadá to, že se nám spojení s Miroslavem Kutelem přerušilo. Tak zdá se, že budeme moci... Vypadá to, že jsme ve spojení, halo? Ne. Tak, musím se rozloučit, to byl expert na ochranu velkých šelem z hnutí Duha Miroslav Kutal. Ta zásadní otázka, jestli se člověk má důvod se vlků bát a jestli tedy je naděje, že se třeba po více než 100 letech vlci na našem území opět rozšíří, tak ta už nepadne. Odpověď se rozvíte třeba někdy ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď máme 12 hodin 29,5 minuty. Z polední publicistiky je to tedy vše. K tématům této relace se můžeme vrátit na našem webu zprávy.rozhlas.cz. Další souhrn vám nabídneme večer po 18. hodině. Ještě předtím krátce po 5. bude hostem Martina Veselovského v publicistických 20 minutách radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Co bude stát dělat, pokud vlastní těžební společnosti OKD nebude ochoten dál platit těžbu na dole Paskov a vyplatí se státu investovat do útlumu těžby více než miliardu korun, tak o tom slyšíte. Další příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Teď jsou tady zprávy s Janou Tendorskou.